สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรตอบเอพิโซดที่13ครับก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับหายไปประมาณ1 2กับ3เดือนได้นะครับก็ขออภัยจริงๆก่อนอื่นก็คงจะต้องย้อนสวัสดีปีใหม่แล้วก็จะย้อนหลายอย่างเลยทีเดียวพอดีค่อนข้างที่จะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่หลังแข่งจนกระทั่งกลับเมืองไทยก็กลับมาก็โดนทำงานยาวจนกระทั่งเพิ่งไปจบมาราธอนมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับย้อนหลังไปสำหรับคลินิกก็ค่อนข้างออกมาได้อย่างที่เกินความคาดหมายนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับฟีดแบคทั้งดีและไม่ดีแล้วก็สำหรับรูปแบบของ2017นะครับสำหรับรายการครูเท่งไตรตอกเนี่ยก็คงจะลดจะเคสนะครับแล้วก็ทำตามที่เคยแจ้งไว้ช่วงแรกมากขึ้นว่าคงจะพยายามเผยแพร่สิ่งที่ผมเรียนรู้มาเป็นการแบ่งปันโดยที่เป้าหมายหลักก็คงจะเป็นนักกีฬาที่ผมเทรนอยู่แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านที่สนใจติดตามนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นก็คงจะลดเรื่องของจำนวนเคสก็คงไม่ได้บอกไม่มีเลยนะครับก็คงจะมีมาบ้างแล้วก็แต่ก็คงจะพูดเรื่องอย่างเนี่ยครับหัวข้อพวกเนี้ยที่ผมกำลังจะเริ่มพูดตั้งแต่ต้นปีเนี้ยมากขึ้นนะครับเพราะว่าฟีดแบ็กกลับมาว่าไม่ค่อยได้อะไรนะครับยกก็ที่เป็นชิ้นเป็นอันซึ่งผมก็เชื่อว่าบางทีการคุยคนอื่นก็ได้ความรู้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ย้อนกลับมาทำในจุดที่เราตั้งใจไว้นะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องอย่างที่เขียนไปในเพจแล้วว่าจะพูดเรื่อง base race outcome นะครับองค์ประกอบที่สำคัญนะครับทั้ง5องค์ประกอบในตอนรายการนี้ก็จะเป็นมีเกริ่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพยายาม introduction ให้น้อยที่สุดละกันนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างเกินในสิ่งที่คิดไว้นะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เชิญฟังกันได้เลยครับครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง best race outcome องค์ประกอบที่สามารถทำให้วันผลการแข่งขันในวันแข่งเนี้ยออกมาได้ดีหลายๆคนซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะคิดแค่ว่าถ้าซ้อมดีผลการแข่งขันก็จะออกมาได้ดีซึ่งก็ถูกในระดับหนึ่งผมไม่เคยบอกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ผิดทั้งหมดแล้วก็อะไรที่ถูกทั้งหมดนะครับก็ถูกในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วการที่จะทำให้นักกีฬาคนหนึ่งสามารถได้ผลการแข่งขันตามที่คาดหมายหรือที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันมีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะซึ่ง อย่างที่กล่าวไปในโน้ตที่เขียนไว้ในเพจก็ผมได้ไปฟังการบรรยายของโค้ชเจสซี่ครอปินิกกี้นะครับเป็นโค้ช USAT level 3ซึ่งสมาคมไตรที่นี่เนี่ยจะแบ่งโค้ชเป็นเลเวลทั้งหมด3เลเวลนะครับซึ่งก็จะเป็นเลเวล1ซึ่งมีโค้ชซึ่งเป็นเลเวลที่ผมอยู่เนี่ยประมาณไม่เกิน 3,000 คนทั่วประเทศแล้วก็เป็นเลเวล2ซึ่งมีประมาณ400ถึง600ท่านนะครับแล้วก็ระดับเลเวล3อย่างเจสซี่เนี่ยจะประมาณ ลัก10คนนะครับประมาณ50ได้นะครับไม่แน่ใจล่าสุดที่เช็คกันมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งในระดับโค้ชเลเวล2กับ3เนี่ยจะเป็นโค้ชที่ค่อนข้างออกมาบรรยายให้ความรู้กับโค้ชต่างๆทั้งในเวบินาร์หรือว่าในคลินิกต่างๆรวมทั้งการอบรมนะครับโค้ชรุ่นใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่ผมไปเข้าร่วมหรือว่าได้ฟังการบรรยายของโค้ชท่านก็จะพูดเรื่องเนี้ยตลอดเวลาเรื่องของสิ่งองค์ประกอบที่ทำให้ Base Result Come เนี่ยออกมาได้อย่างที่ตั้งใจซึ่งผมอย่างที่เขียนไปนั้นว่าก็สองใจในเรื่องที่ในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าค่อนข้างเป็นเรื่องที่หนักมากๆไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมนะครับในการถ่ายทอดแต่ก็คิดแล้วว่าในระยะยาวน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจกันได้นะครับผมก็ในตอนแรกก็คงจะพูดเรื่องแต่ละเฟสมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันมี5องค์ประกอบนะครับในวันนี้เราก็จะพูดกันถึง2องค์ประกอบแรกนะครับในเฟสแรก5องค์ประกอบเนี่ยจะแบ่งเป็น2เฟสซึ่งคาดว่าในตอนหน้าคงจะพูดถึง3กับ4ซึ่งเป็นเฟสที่2แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักที่สุดและเชื่อว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักซึ่งตัวผมเองก็พยายามที่จะเรียนรู้ด้านนี้ให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราโตมาจากการที่เราฝึกซ้อมไปแข่งฝึกซ้อมไปแข่งแต่ว่าหลายๆอย่างที่พูดถึงในอีก4องค์ประกอบเนี่ยโดยเฉพาะองค์ประกอบสุดท้ายเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทุกคนมองข้ามเยอะที่สุดรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับสองเฟสที่พูดถึงเราพูดถึงเฟสแรกก่อนเฟสแรกก็จะเป็นการ preparation หรือว่าการเตรียมตัวซึ่งในเฟสเนี่ยประกอบด้วย2องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกก็คือเทรนนิ่งหรือการฝึกซ้อมเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่านักกีฬาทุกท่านประมาณ 95% ของเวลานะครับใช้คำว่าเวลาแทบจะทั้งหมดถูกใช้ไปในการเทรนนิ่งในการฝึกซ้อมนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกับคำว่าเบสเทรนนิ่งสปีดเวิร์กเทเปอร์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราผมเชื่อว่านักกีฬาส่วนมากเกือบทุกคนเลยแหละครับคุ้นเคยกับการใช้เวลาการซ้อมแน่นอนไม่มีใครตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าอยากไปไอออนแมนวันนี้สมัครแล้วก็ไปแข่งเลยละกันหรือว่าตื่นมาแล้วแบบอยากไปมาราธอนพรุ่งนี้ไปสมัครแล้ววิ่งเลยก็มียอมรับว่าในประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมีนักกีฬาท่านหนึ่งที่นี่นะครับซึ่ง อยากจะพิสูจน์ว่าใครก็ทำได้สำหรับ Iron Man เขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ไปสมัคร Iron Man Texas ซึ่งก็ถามว่าทำได้ไหมก็2ท่านโทษทีขอแก้ไขมี2ท่านท่านหนึ่งจบนะครับอีกท่านหนึ่งไม่จบแต่ว่าสภาพหลังจากที่จบไปแล้วก็ค่อนข้างแย่พอสมควรแต่นั่นคือ Iron Man ที่ไม่มีการฝึกซ้อมอะไรใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกทุกท่านนะครับที่ผมไปทั้งไปเทรนให้ทั้งไปบรรยายให้หรือว่าอาจจะติดต่อหลังไมค์มาเนี่ยผมมักจะพูดว่าผมไม่เคยดูถูกใครว่าไม่ต้องซ้อมก็ทำได้ผมเคยเห็นมาแล้วครับว่าไม่ซ้อมเขาก็ทำได้แต่ว่าสภาพหลังจบมันไม่น่าพิสมัยก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของเทรนนิ่งนะครับก็อันนี้เรายกเว้นกันในเรื่องของอาจจะเป็นฟันรันหรือว่าอะไรที่เป็นระยะทางที่ไม่ได้ท้าทายมากมายนักนะครับคือไปเพื่อความสนุกแต่อย่างที่ผมบอกว่าการที่ทำให้ระยะสั้นนั้นอะได้ผลมากๆหรือได้ผลอย่างสมมติว่าอย่างระยะสปรินต์เนี้ยอยากให้ได้ความเร็วมากๆเนี่ยซ้อมหนักมากนะครับสำหรับระยะสปรินต์อย่างผมถึงบอกว่าที่เนี่ยมักจะมีที่นี่จะมีระยะสปรินต์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพทุกๆปีเขาให้ความสำคัญกับระยะสั้น พอๆกันกับระยะยาวนะครับก็เหมือนกันการที่จะวิ่ง 10K ให้ได้ต่ำกว่า30เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วอยากวิ่ง 10K ให้ได้30มันต้องการการฝึกซ้อมทุกๆนาทีที่ลงไปเนี่ยมันใช้หยาดเหงื่อแล้วก็ความเจ็บปวดของร่างกายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดต่างๆในองค์ประกอบนี้เนี่ยก็ชัดเจนเลยก็คือใช้แผนที่ไม่ถูกต้องใช้เทรนนิ่งแพลนที่ไม่ถูกต้องในที่นี้หมายความว่าบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสกับการอยู่กับ endurance ตลอดนะครับคือเข้าใจว่าอย่างสมมติว่าเรากำลังจะไประยะที่เป็น long distance ไม่ว่าจะเป็น 70.3 140.6 หรือว่า half marathon หรือว่า marathon หรือว่า century ride majorityหรือระยะเวลาส่วนใหญ่เนี่ยถูกต้องจะต้องโฟกัสไปที่ endurance หรือว่า base training ถ้าใช้คำทั่วๆไปสวยหรูนะครับแต่ทุกคนลืมไปว่าในองค์ประกอบของการฝึกซ้อมเนี่ยเราจะต้องเล่นกล้ามเนื้อทั้ง2ชุดไม่ว่าจะเป็น type A type B หรือว่า type 1 type 2นะครับslow twitch หรือว่า fast twitch อย่างที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจกันคือจะต้องบาลานซ์การฝึกซ้อมด้วยทั้งสองแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดเวิร์กบ้างเบสด้วยควบคู่กันไปไม่จำเป็นจะต้อง 50-50 ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมตั้งแต่ที่ผมออกตารางมาไม่ค่อยจะเห็นใครที่โฟกัสเรื่องความเร็ว50แล้วก็เบส50นะครับหรือว่าการซ้อมที่ตัวเองจะไปแข่งระยะสั้นโอลิมปิกดิสแทนซ์นะครับแต่ว่าในนั้นไม่มีความเร็วเลยนะครับซึ่งก็โอเคถ้าสมมติว่าอาจจะบอกว่าแบบก็ race outcome เราก็คือจะเอาให้จบแต่ว่าอย่างที่บอก balance ของ training plan เนี่ยควรจะมี balance ที่เราจะ target กับความเร็วบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นนักกีฬาที่ไป Ironman ไประยะไกลแต่ว่าลงคอร์ตตลอดแล้วก็ลืมลองไรด์ลองรันนะครับไม่มีแรนสวิมที่จริงๆแล้วในเรื่องของว่ายน้ำเนี่ยก็คาดว่าจะพูดในเอพิโซดต่อๆไปนะครับซึ่งหลายๆท่านผมมักจะบอกว่าเอ้ยการว่ายยาวๆมันจะได้ประโยชน์ไม่มากเท่ากับการว่ายที่ผมใช้อยู่กับที่ผมศึกษามานะครับผมเดี๋ยวค่อยจะพูดเรื่องนี้กันไปเนี่ยครับก็จะใช้เวลากับการซ้อมระยะสั้นซะเยอะจนลืมเบสเทรนนิ่งไปนะครับอย่างที่สองที่มักจะเกิดขึ้นก็คือไม่มีความยืดหยุ่นนั่นเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักกีฬาเลยนะครับก็คือพอได้เทรนนิ่งแพลนมาไม่ว่าจะเป็นผู้มีประสบการณ์เขียนให้หรือว่าไปเอาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นคือตารางเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องฟิตกับตัวเรานะครับไม่ใช่เราไปฟิตใส่ตารางนั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นคนแข่งเราจะต้องเพราะฉะนั้นตารางจะต้อง flexible นะครับบางคนคือยึดอันนั้นเป็นไบเบิลว่าแบบโอเคในตารางบอกให้ซ้อมวันนี้1 2 3 4จะต้องซ้อม1 2 3 4มันต้อง flexible กับเรื่องราวที่คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นเอ้ยขอโทษครับที่คาดว่าจะคือไม่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือว่าอาการบาดเจ็บนะครับหรือว่า recovery ไม่พอเนี่ยเราต้องรู้จักยืดหยุ่นตรงนั้นทูนตรงเนี้ยเมื่อออกมาแล้วต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมมักจะเห็นนักกีฬาที่ซ้อมแบบบุฟเฟ่หมายความว่าโอเคอีก5นาทีสุดท้ายจะแข่งแล้วก็ตะบี้ตะบันหรือว่า weekly training plan เนี่ยจะจบแล้ววันอาทิตย์จะจบอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำของวันจันทร์วันอังคารก็เอามาอัดใส่วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งทำได้มันไม่มีเกรดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแย่กับคือตัวร่างกายตัวเองนะครับคือผมมักจะบอกนักกีฬาว่าข้ามแล้วก็ข้ามไปโฟกัสกับวันใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะ adjust สำหรับสัปดาห์หน้าการที่เราไปเอาทุกอย่างอัดเสาร์อาทิตย์ซ้อมตั้งแต่หกโมงเช้ายันสามโมงเย็นเนี่ยมันสเตรนกับร่างกายมันค่อนข้างเยอะนะครับประการถัดมาก็เลเวลของแพลนเนี่ยดึงมาไม่ถูกอย่างนักกีฬาที่ออนเบสมากๆนะครับแล้วก็ไปหยิบตารางของอินเตอร์มีเดียตมาใช้ซึ่งณตรงนั้นเนี่ยนักกีฬาที่ ที่อยู่ในระดับ intermediate หรือ advanced แล้วเนี่ยเขามี base ที่ค่อนข้างแข็งแล้วนะครับนักกีฬาหลายๆท่านที่ก้าวเข้ามาในโปรแกรมของผมที่เต็มไปด้วย base ที่แน่นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นการพัฒนาได้พอสมควรซึ่งคือชัดเจนเลยแหละครับซึ่งผมมักจะบอกเขาว่ามันไม่ใช่ตารางนะที่ทำให้เขาพัฒนาแต่เป็นที่ตลอด2ปีที่ผ่านมาที่เขาซ้อมเต็มไปด้วยเบสเนี่ยเราแค่ไปขยับเขานิดเดียวเขาก็ขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้านักกีฬาเพิ่งก้าวเข้ามาในกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปหยิบตารางของระดับสูงมาใช้นะครับก็จะทำให้อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะครับก็ประการถัดมาก็บอกไปแล้วเรื่องของบุฟเฟ่ต์เทรนนิ่งนะครับสิ่งสุดท้ายที่มักเกิดขึ้นในข้อผิดพลาดของเทรนนิ่งแพลนนั่นก็คือเรามักใช้เวลาไปกับการซ้อมค่อนข้างเยอะโดยที่ไม่มีคุณภาพคือผมมักจะบอกว่าคิวเวิร์กเอาท์เนี่ยสำคัญคือคุณภาพเวิร์กเอาท์เนี่ยค่อนข้างสำคัญโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์เงินเดือนหรือว่าชีวิตของพวกเราที่อยู่ในส่วนมากที่อยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเร่งด่วนการซ้อม1ชั่วโมงเนี่ยผมพอจะบอกว่า1ชั่วโมงเอาให้ได้นะสัก45นาทีเนี่ยผมถือว่าโอเคละแต่หลายๆท่านมักจะหยิบตารางอะไรมาก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดหมายที่แน่นอนสำหรับวันนั้นว่าวันนั้นอ่ะเราต้องการอะไรมันคือ quantity training ก็คือได้ volume ได้อะไรแน่นอนแต่ถามว่าวันนั้นได้อะไรวิ่งยาวแล้วได้อะไรผมมักจะถามนักกีฬาว่าโดยเฉพาะผู้ที่มาถามผมเสมอว่าวันนี้วิ่งยาวผมก็จะถามว่าเราวิ่งยาวแล้วมันได้อะไรวันนั้น pace ที่วิ่งอ่ะมันใช่ pace ที่ต้องวิ่งยาวไหมอันนี้ขอแถมอย่างนึงสิ่งที่ผมมักเจอจากการที่ไปทำคลินิกแล้วก็ได้คุยกับหลายๆท่านนะครับมักเกิดขึ้นก็คือเพสวิ่งยาวเนี่ยมักจะเป็นเพสที่เร็วซึ่งเป็นคอมมอนมิสเทคในกลุ่มโค้ชเราคือ recovery กับ long run pace เนี่ยมักจะเร็วกว่าที่ควรจะเป็นถามว่ามันได้อะไรมันได้วิ่งยาวที่เร็วแต่ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการวิ่งยาวคือเราต้องการที่จะโปรโมทendurance ของร่างกายหลายๆท่านวิ่งเร็วเกินไปนะครับลองไปโฟกัสดูว่าเพซที่เรากำลังวิ่งอยู่เนี่ยเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าในระยะยาวเนี่ย endurance ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้นะครับผมถึงมีไกด์ไลน์ของการวิ่งยาวเนี่ยจะค่อนข้างช้าไม่ได้ช้ามากแต่ว่าจะเป็นตามฐานของตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าณที่เนี้ยมีหลายๆท่านในประเทศไทยที่ค่อนข้างที่จะแนะนำได้เรื่องของเพซของตัวเองนะครับการแก้ไขในช่วงข้อผิดพลาดทั้งหมดในองค์ประกอบของการเทรนนิ่งเนี่ยก็สำคัญเลยครับก็ก้าวเข้าหาโค้ชผู้มีความรู้นะครับผมเชื่อว่าในประเทศไทยค่อนข้างมีโค้ชที่มีความรู้เยอะพอสมควรนะครับทำไมผมถึงบอกว่าต้องก้าวเข้าหาโค้ชคือการปรับตารางเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำการปรับตารางอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อปรับตาราง1วันเนี่ยมันค่อนข้างกระทบยาวไปจนถึงวันแข่งนะครับผมเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องทำก็คือหาผู้ที่รู้มีความสามารถพอที่จะแก้ไขตารางของเราให้เหมาะกับตัวเราได้นะครับ อย่างที่สองก็ปรับเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของเราตามความเป็นจริงนะครับหลายๆคนอาจจะขอจบ Ironman ที่13ชั่วโมงหรือ11ชั่วโมงแต่การซ้อมเนี่ยเมื่อซ้อมไปเรื่อยๆเราค่อนข้างเห็นว่าเอ้ย endurance เราน้อยลงนะหรือว่าเราไม่สามารถ handle power ตรงนี้ได้เยอะขึ้นก็อาจจะต้องลดลงมาคืออย่าลืมว่านะตรงเนี้ยนี่คืองานในเด็กหนึ่งงานของเราสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแต่ว่ามันไม่ใช่อาชีพของเราเพราะฉะนั้นการเราจะต้องบาลานซ์ชีวิตครอบครัวกับชีวิตการทำงานของเรามาก่อนตรงนี้หรือว่าไปควบคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยเราจะต้องพร้อมที่จะปรับเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็นั่นแหละครับก็บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคือก็ต้อง adjust plan ทุกครั้งนะครับ มีผมมักจะเรียกว่า milestone หรือว่าจุดเช็คลิสต์ว่าสมมติว่า6เดือนเนี่ยเรากำลังจะไปแข่งนะครับณเดือนนี้สมมติว่าเราจะไปแข่งเดือนมิถุนายนมกราคมเนี่ยเราควรจะต้องมีเวิร์กเอาท์อะไรสำคัญบ้างในชีวิตที่มันต้องผ่านไปแล้วเบสเทรนนิ่งเนี่ยสมมติว่าจะไปแข่ง 70.3 ณจุดนี้เราจะต้องปั่นจักรยานได้80โลแล้วหรือ60โลแล้วสบายๆวิ่ง15โลสบายๆละเป็นต้นนะครับหรืออาจจะบริกได้วิ่ง3ชั่วโมงโทษทีครับปั่น3ชั่วโมงแล้วลงมาวิ่งได้20นาทีโดยไม่มีปัญหาคือจะต้องมีมายสโตนของแต่ละคนที่เรียบร้อยแล้วว่าโอเคนะตรงเนี้ยถือว่าผ่านถ้าตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บเราจะต้องแอดจัสอะไรต่อไปนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของเทรนนิ่งแพลนที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อผิดพลาดของนักกีฬาหลายๆท่านนะครับองค์ประกอบที่2ก็จะเป็น nutrition กับ rest นะครับก็คือโภชนาการและการพักผ่อนผมขอพูดเรื่องการพักผ่อนก่อนละกันนักกีฬามักจะเข้าใจผิดว่าวันที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยคือการพักถูกครับวันที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยคือวันพักเป็นวันพักเฉยๆนะครับแต่การพักผ่อนเนี่ยอยู่ที่ตัวนักกีฬาสิ่งที่ผมมักเจอคืออะไรโอเคตารางผมเนี่ยวันจันทร์จะเป็นวันหยุดแห่งชาตินักกีฬาทุกท่านจะทราบดียกเว้นบางท่านที่มีตารางการทำงานแตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับผมเมื่อเป็นอยู่ทางชาติแล้วสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคืออะไรคือวันจันทร์เนี่ยเขาจะเริ่มนอนดึกนะครับเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้วันพักแบบไม่พักก็คือก็ตะปีตะบันใช้ร่างกายต่อไปนะครับก็อาจจะ enjoy ซีรีส์เกาหลีจนกระทั่งดึกเที่ยงคืนเพราะว่าไม่ต้องเสียเรียดเรื่องการตื่นเช้ามาซ้อมอย่างวันอาทิตย์แล้วเนี่ยวันอาทิตย์เย็นก็รู้ทราบอยู่แล้วว่าวันจันทร์เช้าไม่ต้องตื่นตีสี่ขึ้นมาซ้อมหรือตื่นตีห้าขึ้นมาซ้อมก็จะลากซีรีส์เกาหลียาวหรือว่าดูการ์ตูนยาวหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ทำให้การพักที่มันควรจะได้ quality ที่เป็นวันพักเนี่ยหายไปนะครับก็นั่นแหละครับประเด็นที่ผมบอกคือไม่ได้ซ้อมไม่ได้หมายความว่าพักนะครับการพักก็คือการฟื้นฟูร่างกายนะครับก็คือก็ยังใช้ชีวิตเหมือนปกติแต่ว่าเข้าใจว่าวันนี้เราไม่ได้ซ้อมเท่านั้นเองนะครับการพักเราจะต้องรู้อีกอย่างนึงที่สำคัญคือ24ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราพักผ่อนแค่ไหนขอโทษครับเราพักผ่อนแค่ไหนนะครับ เวลาที่เรานอนนะครับเรานอนพอไหมในการซ้อมแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่นักกีฬามักจะโฟกัสที่การซ้อมแต่ว่าไม่ได้โฟกัสว่าหลังซ้อมเนี่ยเราต้องพักเท่าไหร่นะครับ6-8ชั่วโมงเนี่ยนักกีฬาต้องมีไหมนะครับอย่างนักกีฬาโปรในทีมเนี่ยก็คือจะมีนอนกลางวันด้วยเพราะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยกลางวันต้องนอนนะทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนอนไปนอนแล้วก็ตื่นเช้าค่อยมาเซสชั่นบ่ายกันต่อนะครับแล้วก็ตอนเย็นอย่างนักกีฬาผมเนี่ยท่านนึงก็จะนอนตั้งแต่2ทุ่มนะครับแล้วก็ตื่นเช้าประมาณตีสี่แล้วก็มาซ้อมด้วยกันนะครับแล้วก็ทานอาหารเช้าเสร็จก็ซ้อมเซสชั่นสายนะครับอันนั้นก็จะเป็นทางโค้ชเฮดโค้ชผมก็จะดูแลตรงนี้แล้วก็ทานข้าวเที่ยงแล้วก็ไล่ไปนอนแล้วก็มาเซสชั่นบ่ายนั่นคือนักกีฬาที่เป็นอาชีพนะครับผมนักกีฬาอย่างพวกเราเนี่ยเราซ้อมเช้าหรือซ้อมเย็นสิ่งสำคัญคือหลังจากนั้นอ่ะเราพยายามเข้านอนให้เป็นเวลาวันพักก็คือวันซ้อมการพักผ่อนก็คือการซ้อมอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าขอยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือเมื่อนักกีฬาพักผ่อนน้อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นหนทางที่ไปทำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งซึ่งหัวข้อนี้เดี๋ยวจะค่อยๆพูดถึงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยทำให้ performance drop นะครับการซ้อมไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งค่อนข้างชัดเจนคือซ้อมแล้วไม่ได้ดีก็ซ้อมมากขึ้นซ้อมไม่ได้ดีก็ซ้อมมากขึ้นซ้อมไม่ได้ดีก็ซ้อมมากขึ้นสุดท้ายก็ร่างก็พังโดยที่ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วการที่เรา performance drop ลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะซ้อมไม่ดีแต่อาจจะเพราะพักไม่ดีก็ได้นะครับลองเมื่อรู้สึกว่าตัวเองตันเนี่ยลองมองย้อนกลับไปดูจริงๆว่าประมาณเคสที่ผมมักเจอส่วนมากนะครับก็คือเกิดจากการที่ซ้อมพักไม่ถึงนะครับหลายๆคนมักจะบอกให้ซ้อมไม่ถึงผมบอกว่าพักไม่ถึงก็จะไล่ไปพักอาจจะแบบลดเวลาการซ้อมหรือว่าจะแบบปล่อยออฟซีซันไปเลยเพื่อให้ร่างกายได้รีคอเวอรี่จริงๆนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักกีฬามักจะมองข้ามก็คื วันก่อนแข่งเนี่ยทุกคนมักจะบอกเป็นวันพักนะครับสมมติว่าแข่งวันอาทิตย์ถ้าเป็นไอรอนแมนก็แข่งวันเสาร์นะครับเสาร์กลางคืนเสาร์เช้าโทษทีวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์ในวันเดินทางนักกีฬามักจะบอกว่าเนี่ยวันพักผมมักจะบอกไม่ใช่วันที่เดินทางเนี่ยไม่ใช่วันพักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนที่เราเดินทางเนี่ยผมจะไม่ถือว่านอนพักเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความเครียดเรื่องของการถ้าเดินทางต่างประเทศก็เครื่องบินขับรถเนี่ยขับรถยิ่งตัวสําคัญเลยเพราะว่าขึ้นเครื่องบินเรายังนอนหลับได้แต่ว่าขับรถเนี่ยเราต้องสู้กับรถติดเราต้องสู้กับความเหนื่อยของการหาที่พักหาที่ที่ถูกต้องไหมเราโฟกัสกับถนนเนี่ยการโฟกัสกับอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันแทบจะไม่ใช่มันแทบจะไม่ใช่การพักพอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเหมาว่าตรงนี้เป็นวันพักเพราะฉะนั้นผมมักจะให้นักกีฬาเดินวันเดินทางเนี่ยออกมาจ็อกสัก5ครึ่งชั่วโมง5กิโลหรือว่าแล้วแต่20นาทีเพราะว่าผมไม่ได้ถือว่านั้นวันพักการจ็อกอาจจะทำให้สเตรนหรือความเครียดที่มันสเตรสที่มันมีในร่างกายเนี่ยมันถูกระบายออกไปด้วยนะครับผมการแก้ไขก็ง่ายๆเลยครับบาลานซ์การพักผ่อนให้ดีนะครับเมื่อซ้อมมากก็ต้องพักผ่อนมากวันไหนที่ซ้อมยาวๆอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยพักผ่อนก็ต้องมากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับการพักผ่อนไม่ใช่แค่นอนเฉยๆการไปเดินห้างก็เป็นการพักผ่อนใช้ชีวิตที่มันรีแลกซ์ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยเป็นการพักผ่อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเช้าซ้อม4ชั่วโมงแล้วก็เย็นยังไปก่ออิฐก่อปูนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่การพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อซ้อมมากก็สัดส่วนการพักก็จะมากขึ้นเช่นกันนะครับประการถัดมาก็องค์ประกอบถัดมาองค์ประกอบย่อยที่อยู่ในองค์ประกอบนี้ก็คือโภชนาการเช่นกันกับการพักผ่อนเลยโภชนาการเนี่ยนักกีฬาทุกท่านมักจะคิดว่าเราจะกินอะไรวันแข่งเราจะกินอะไรก่อนแข่งเราจะโหลดคาร์บเท่าไหร่เราจะนั่นนี่เท่าไหร่นะครับโดยที่ลืมไปว่าเรากินทุกวันนะครับสิ่งที่เราทานระหว่างวันในช่วงที่ซ้อมเนี่ยสำคัญมากกว่าวันแข่งด้วยซ้ำนะครับเพราะนั่นคือการที่เราใช้ชีวิต365วันเราจะแข่ง10วันต่อปี355วันเนี่ยสำคัญว่าเรากินอะไรบ้างนะครับนักกีฬาหลายๆท่านเนี่ยไม่มาจะห่วงเรื่องน้ำหนักนะครับแล้วก็นับแคลอรี่ในการทานโดยที่มักจะลืมไปว่าเฮ้ยร่างกายเรามี basal metabolic rate หรือว่า BMR เนี่ยก็คือร่างกายของเราเนี่ยถ้าไม่ซ้อมอ่ะหรือไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็จะมีการเผาผลาญพลังงานอยู่เท่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องได้รับการเติมเข้าไปเท่านี้เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อทำให้ฟังก์ชันของร่างกายเนี่ย normal หรือว่าอยู่ใน state ของ homeostasis นะครับก็คือร่างกายเราจะไม่รู้สึกว่าให้ขาดอาหารแล้วไปดึงอะไรอย่างอื่นเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนร่างกายเราไปสู่ภาวะจำศีลหรือว่าการดึงนั้นดึงนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นการนับแคลอรี่เนี่ยจะอย่าลืม basal metabolic BMR ด้วยว่าเรามีเรทของการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือ timing ของการทานโดยเฉพาะหลังซ้อมเนี่ยเมื่อซ้อมแล้วส่วนใหญ่มันจะได้ยินคำว่า15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยคนจะต้องมีอะไรทานตกถึงท้องนะครับโฟกัสที่การชดเชยพลังงานที่เสียไปหลายๆท่านมีเรทที่แตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาหลายๆท่านที่ซ้อมมานานเนี่ยมันจะเห็นข้อแตกต่างของตัวเองถ้าลองสังเกตดูดีๆนะอย่างตัวผมเองผมก็เริ่มทราบแล้วว่าผมควรจะต้องทานเท่าไหร่ทานยังไงนะครับในแต่ละวันต้องลองสังเกตตรงนี้ดูว่าทามมิ่งแล้วที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ช้ำไม่ล้าในการซ้อมมันต่อๆไปหรือว่าแม้กระทั่งในวันนั้นเองถ้าเราซ้อมเช้าเนี่ยเราทานประมาณเท่านี้แล้วทั้งวันเรารู้สึกว่าอยากจะคราชไหมนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับลองเล่นช่วงแรกๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ยังจะใช้คำว่าออฟซีซันก็ไม่ถูกเพราะว่าบ้านเราไม่มีออฟซีซันใช้คำว่าช่วงต้นปีที่เรายังแพลนไปกับสนามมันจะเป็นสนามปีหน้าหรือสนามกลางๆปีเนี่ยช่วงนี้เราสามารถเล่นได้ว่าถ้าเราทาน15นาที10นาทีหลังซ้อมเนี่ยวันนั้นเรารู้สึกยังไงเล่นได้ง่ายๆวันเสาร์อาทิตย์อย่างน้อยๆเพราะว่าเมื่อทานแล้วถ้ายังรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นนอนหรือรู้สึกว่ามันเพลียเกินกว่าปกติเราก็ยังโอเคเราก็ยังไปไม่มีภาระหน้าที่จะต้องออกไปทำงานได้ทันที ก็สามารถที่จะปรับอาทิตย์หน้าว่าเอ้ยโอเคเราอาจจะขยับให้เร็วขึ้นหรือขยับให้ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทามมิ่งเนี่ยสำคัญที่นี่นะครับผมจะเน้นคำว่าที่นี่เนี่ย USUSAT Coach Level 3อีกท่านหนึ่งก็น่าจะคาดว่าหลายๆคนถ้าอ่านหนังสือเยอะๆที่เป็นเกี่ยวกับไตรกีฬาเนี่ยน่าจะเคยได้ยินโค้ชท่านนี้บ๊อบซีบอห้านะครับบ๊อบซีบอห้าเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเทรนตั้งแต่เวทเทรนนิ่งเลยนะฟังชั่นอลเทรนนิ่งบ๊อบซีบอห้าก็ค่อนข้างที่จะเอามาอินโทรดิวซ์ให้กับทางสมาคมไตพอสมควรนะครับแล้วก็หลังๆนี้ก็แกโฟกัสเรื่องโภชนาการแกเน้นคือถ้านักกีฬาที่มีตารางแน่นอนเนี่ยจะค่อนข้างชินกับคำว่า periodization คือการแบ่งภาคการซ้อมนะครับซึ่งผมเห็นผ่านๆตาว่าในวงการไทยเริ่มมีคำว่า periodization เข้ามาให้เห็นเริ่มมีการแนะนำนะครับซึ่งการ periodization จริงๆแล้วเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะครับพูดแค่เรื่อง periodization เนี่ยก็คงจะกล่าวถึงในอนาคตprioritization ของบ๊อบซีบอห้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของการ prioritization อาหารเลยนะครับก็คือในแต่ละช่วงแต่ละเฟสเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องโฟกัสอะไรเน้นอะไรซึ่งยอมรับตามตรงว่านักกีฬาไทยที่ผมดูแลอยู่เรายังไม่สามารถก้าวเข้าไปถึงจุดนั้นได้เพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องของเลเวลอาหารเนี่ยบ้านเรายังค่อนข้างอ่อนพอสมควรนะครับในเรื่องของการที่จะบอกแน่นอนว่าโอเคองค์ประกอบตรงนี้เรามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการสิ่งเหล่านี้มันจะต้องควบคู่กันไปเพื่อจะทำให้การ prioritization อาหารเนี่ยมันไปควบคู่กันได้แต่ว่าในนักกีฬาส่วนใหญ่ที่โฟกัสกับผลการแข่งขันเนี่ยก็เขาถึงขนาดที่ว่า prioritize ว่าแต่ละช่วงควรจะต้องทานอะไรนะครับข้อแนะนำสำหรับในการสำหรับโภชนาการเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกง่ายๆคือล็อกทุกอย่างนะครับเขียนล็อกไปเลยว่าทานอะไรบ้างลองดูนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราจริงจังเรื่องกีฬาเนี่ยการล็อก journal ไม่ว่าจะเป็น training ล็อกหรือว่า food ล็อกเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญกับการที่เราจะ reflect ตัวเองซึ่งผมเชื่อว่านอกจากชีวิตของกีฬาแล้วเนี่ยผมว่าชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราเริ่มที่จะเขียน journal หรือว่า log อะไรต่างๆในชีวิตผมเชื่อว่าทำให้สมาธิต่างๆเราดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องขององค์ประกอบที่5นะครับที่บอกว่าจะต้องใช้ทั้ง1 episode นะครับก็ log ทุกอย่างแล้วก็เขียนเลยว่าเราทานอะไรไปเวลาไหนรู้สึกยังไงอาหารแต่ละอย่างที่เราทานไปนะครับเพราะฉะนั้นเพราะผมมาจะบอกว่าโภชนาการเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะก่อนแข่งว่าเราทานอะไรนักกีฬาหลายๆท่านที่ผมส่งไปแข่งต่างประเทศเนี่ยผมแทบจะบังคับให้หิ้วสิ่งที่เราทานก่อนซ้อมทุกๆวันเนี่ยไปด้วยนะครับยกตัวอย่างสั้นๆก็นักกีฬาล่าสุดที่ไปโคโน่านะครับจากทีมพวกผมเนี่ยเขากินนมยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเอนชัวนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคือฮาวายมันก็เป็นหนึ่งรัฐของอเมริกาซึ่งเราก็เชื่อว่าน่าจะมีนะครับเอนชัวเนี่ยแต่ว่าพอเราไปส่งเขาที่สนามบินเขาน้ำหนักเกินเราก็ถามว่าแบกอะไรไปนั่งหนาเนี่ยเขาก็พิมพ์ข้อความมาบอกว่าเขาฮิวเอนชัวไป2โหลซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคเขามีการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งอันนี้ก็เป็นทริคอย่างนึงที่จะบอกสำหรับการเดินทางไปแข่งขันต่างจังหวัดหลายๆท่านไปแข่งขันอย่างบ้านเราก็ง่ายๆเป็นลังกาวีมาเลเซียไต้หวันแล้วก็ไปกินอะไรก็ได้ดาบหน้าโดยที่ลืมไปว่าอาหารพื้นบ้านของมาเลเซียหรือว่าของไต้หวันเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็เอฟเฟคของอาหารมันไม่เหมือนของเราผมไม่ได้บอกว่าจะต้องทานทุกอย่างที่เราเอาไปแต่สิ่งที่ผมมักจะเน้นคือวันก่อนแข่งหรือว่าก่อนที่เราจะลงสนามเนี่ยสิ่งที่เราทานอย่างนักกีฬาส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็น PBJ ก็คือ Peanut Butter แจมแซนด์วิชเนี่ยเขาจะทานแบบนั้นผมก็จะบอกว่าเฮ้ยทานอย่างนั้นตลอดนะทุกวันเป็นริชวลเป็นรูทีนอย่างผมก็จะกินบองเบรกเกอร์นะครับซึ่งเป็นบายอย่างหนึ่งก็จะทานอย่างเงี้ยทุกๆครั้งซึ่งก็อ อยากจะย้อนกลับไปเรื่องของการเขียน journal ถ้าเราเขียน journal เราก็จะเห็นว่าเรารู้ว่าเราทานอะไรแล้วมันซ้อมได้ดีนะครับผมก็สำหรับสององค์ประกอบแรกในเฟสแรกนะครับก็ค่อนข้างยาวเลยจากเวลาที่คาดไว้ประมาณ10นาทีก็คงไม่ว่ากันนะครับในเฟสที่2ก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้านะครับน่าจะปล่อยออกไปสำหรับBest Race Outcome องค์ประกอบที่สำคัญพาร์ท1ก็ครับผมขอบคุณมากครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้อะไรบ้างนะครับเป็นเนื้อหาแรกที่กลับมาในรอบหลายๆเดือนเลยทีเดียวเขียนพาร์ทที่2เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เลิกงามยามดีก็คงจะได้อัดเฟสที่2พาร์ทที่2ต่อไปนะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกันมาแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างนะครับก็เข้าไปแต่งไอจูนแล้วก็เรตติ้งนะครับกันบ้างส่วนใครหากมีข้อสงสัยอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมการแข่งอยากจะทักทายอะไรก็ได้เสมอนะครับที่เพจลูกหนู running by ครูเท่งนะครับ running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หากมีสิ่งข้อความไม่ได้ถ้าจะอีเมลก็ไปที่ kttrytalk.simplecast.fm นะครับคลิกที่รูปจดหมายแล้วก็ส่งเมลมาได้ตลอดนะครับงั้นสำหรับครูเท่งไตทอล์กเอพิโซดที่13